La inimă. Pentru noi, femeile.
Și, dragi ascultătoare, vă spun la o nouă întâlnire pe Unda Inimii, căci aici au loc frământările vieții. Țesem zi de zi înascuns o pânză deosebită în care am vrea să cuprindem toate lucrurile, nu-i așa? Pasiunile, obligațiile, nevoile și cerințele. Uneori ne încurcăm și trebuie să recunoaștem că fără intervenția marelui specialist Dumnezeu nu mai reușim să mergem mai departe. El ne arată unde am greșit și tot El ne întărește mâinile, ne luminează ochii pentru a vedea cât de ușor și bine putem continua viața. Când oboseala, când problemele ne înconjoară și ne apasă, avem impresia că atât de puțin i s-a dat nouă femeilor. Realitatea este însă cu totul alta. Dumnezeu vede altfel lucrurile și dacă inima ne stă trează, îi putem auzi șoapta. Duhul Sfânt este gata să ne dea o viziune, o orientare, o lumină asupra vieții noastre. Astfel ajungem să ne ridicăm nu numai pe noi înșine, ci și pe cele din jurul nostru. Când lui Nemia i s-a spus despre starea nenorocită a țării, viziunea ridicării poporului din care provenea a devenit atât de puternică încât i s-a luat confortul și liniștea lăuntrică. Sfârșitul lucrării la care s-a implicat i-a dus însă o altă înălțime, mult mai mare decât cea de paharnic la masa împăratului. Dumnezeu a făcut din el mai mult decât un slujitor, un lider. Estera a primit la fel o viziune de salvare a poporului ei și dintr-o împărăteasă a ajuns mai degrabă o luptătoare în spatele cortinei, riscându-și viața, ca mai apoi Dumnezeu să-i dea autoritate în cuvinte egală cu a împăratului. Am întâlnit la o conferință cu exact aceeași temă pe care o abordăm, care este viziunea ta, o lucrătoare, o femeie ca mine și ca tine din Iași, care, ascultând vocea lui Dumnezeu, s-a implicat în viața semenelor ei. Mihaela Mănăstirianu este cea pe care o veți cunoaște astăzi și, ascultând-o cu atenție, veți afla cum au fost începuturile și ce înseamnă slujirea când urmezi cursul drumului deschis de Dumnezeu.
Dacă ar fi să povestesc despre viziunea pe care eu am primit-o, trebuie să mă întorc mulți ani înapoi, cam la un an, doi după căsătorie, când în Iași urma să vină o echipă de frați care să ne ajute în studiu biblic și o soră care îi cunoșteam a anunțat că vor veni și va fi foarte frumos și vom studia și am fost foarte bucuroasă și așteptam ziua aceea. Dar cu puțin timp înainte soțul mi-a spus că nu pot participa pentru că aveam copilul mic și era mai important să îngrijesc de copil decât să pot fi cu ei. Bineînțeles că m-am simțit amărâtă și frustrată și m-am simțit așa depunctată ca femeie și ca mamă, pentru că eram femeie și mamă. Totuși îmi iubeam copilul și de dragul lui am mers mai departe și mai târziu, când lucrarea a luat amploare și au început să se întoarcă și fete la Dumnezeu, soțul meu m-a întrebat dacă nu cred că ar fi cazul să mă ocup de acele fete care se converteau. Și eu am fost uimită că avea curajul să-mi ceară acest lucru. Am refuzat și mi-a dat o listă de versete pe care să mă uit pentru ca măcar unul din ele să mă motiveze. Am citit-o, dar niciunul din ele nu mi-a vorbit în mod deosebit. În schimb, la timpul meu de părtășie, citeam cartea Estera și acolo Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvintele adresate de Mardoheu Esterei. dacă vei tăce acum, altcineva se va duce în locul tău, dar tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ești la împărăție. Am simțit atunci că Dumnezeu îmi vorbește și cuvintele acestea scrise ca mene, mene, tekelu, farsin pe peretele camerei și am știut că nu mai pot spune nu. Așa că a fost uimire pentru soțul meu când am zis da, mă decid, dar am nevoie de ajutorul tău și el a promis să mi-l dea. Pentru că el făcuse ceva studiu în timpul acesta, iar eu nu aveam nici instruire și mă simțeam total în afară și nedemnă pentru așa ceva. Și într-adevăr mi-a promis că mă ajută și m-a ajutat. Și fetele acelea cu care am făcut un prim grup de studiu, erau 6-7 studente în Iași, au fost pentru mine ca și fetele mele. Deci mi-am deschis casa și inima față de ele, nu făceam doar niște lecții oarecare, ci am încercat să le dau tot ce aveam mai bun și cred că este important ca odată cu învățătura să fim un model pentru femeile cu care suntem împreună. După un timp, noi am început cu ceva lecții din cursul Coloseni 2.7, un curs despre ucenicie. Apoi am continuat cu cartea Lindei Dillow, Partenera Creativă, apăruse abia atunci, și după aceea am avut și ultimele două cărți din cursul 2.7, din Coloseni 2.7. Fetele au început propriile lor grupuri și până la urmă lucrarea aceasta s-a multiplicat, așa încât după niște ani erau deja multe grupuri de femei pornite în ea și făceau o lucrare bună. Cu puțin timp înainte de Revoluție, soțul meu s-a văzut îndemnat să adune împreună toate aceste grupuri, erau și de femei și de bărbați, și să fac un mic curs de edificare, să vadă ce viziune avem, încotro mergem, cum putem sluji mai bine. Am invitat pe fratele Beni Fărăgău de la Cluj și pe fratele Adi Pastor și au fost discuții și învățături foarte bune atunci. Când acest curs s-a terminat, în seara aceea începea Revoluția la Timișoara. Și apoi noi am postit și ne-am rugat pentru țară. Și după Revoluție au fost noi oportunități de a lucra pentru Dumnezeu. Chiar din cei care au fost în grupul soțului, împreună cu el au pornit o nouă biserică în Iași, Filocalia, care să aibă la bază grupuri de ucenicie. Și este și acum una din cele mai bune biserici din Iași. Noi femeile am continuat și la un moment dat am simțit nevoia să ne adunăm noi liderile împreună. Soțul meu m-a rugat să fim împreună, să avem o viziune comună, să ne putem ajuta una pe alta, să putem da calitate în învățătură și în slujire. Și de fiecare dată când trebuia să încep ceva nou, mă simțeam inadecvată și mi-era frică. Și mi-a fost frică și atunci, dar am început cu altă fată împreună și după un an, când ea s-a orientat spre ceea ce era viziunea ei, deschiderea unei școli creștine la Iași, e vorba de sora Liliana Romaniuc, am continuat eu să mă ocup de liderile de grupuri dintre femei. Și am început cu un curs al lui Oswald Sanders, o carte al lui Oswald Sanders, tradusă la noi la editura Logos, Călcați pe urmele mele. O carte despre conducerea spirituală și care ne-a învățat cum să ne dezvoltăm acest dar de a conduce. Și acum îmi sună în urechi un verset din cartea respectivă. Era un verset dintr-o poezie care spunea cam așa: nu ai nicio rană, nu ai nicio lovitură, atunci nu ești bună să conduci o lucrare spirituală, pentru că adevărata lucrare se face prin suferință.
Exact cum am studiat despre Nemia.
El a lăsat oarecum un loc bun acolo, lângă împărat, și a ajuns să nu se schimbe de hainele lui zile întregi. Nu se poate face nicio lucrare de slujire fără suferință, fără sacrificiu. Ați avut experiențe deosebite în această vreme, ridicări de suflete, de fapt. Scopul lui Dumnezeu este să se ridice sufletele întotdeauna. Poate vă amintiți chiar niște lucruri deosebite.
Au fost multe clipe deosebite pe care le-am trăit împreună cu liderile de grup. În studiu, în părtășie, în a ne ruga una pentru alta și a purta poverile unei alteia. Am primit și noi multe încurajări și ajutor de la Dumnezeu atunci când am fost și noi la o conferință sau invitați în altă parte. Pot să spun că atunci când eu am trecut printr-o perioadă grea cu copiii în viața mea la adolescență, atunci am simțit foarte mult ajutorul lor în rugăciune și răspunsurile la rugăciune de la Dumnezeu le-am primit împreună cu ele, în acest grup de lidere care m-a susținut la rândul lor.
Ați traversat greu perioada adolescenței copiilor dumneavoastră?
A fost greu pentru că în prima fază eram singură, soțul meu era în Anglia la studii și a început așa că cei doi copii ai mei, băiatul și fata, băiatul este mai mare, fata era mai mică, au început să mereu să se certe unul cu altul și eu doream să fac pace și să fie liniște și nu știam cum să... Și am mers la o conferință și acolo a fost o soră din Norvegia care mi-a spus: nu te speria, nu va fi toată viața așa, este normal. Băiatul își dezvoltă personalitatea și prima persoană față de care o poate manifesta e sora lui, care e mai mică decât el și atunci nu-i poate face opoziții. Dar continuă să fii între ei și să-i înțelegi și să-i asculți și nu descuraja, va fi bine. Și într-adevăr a fost așa. Am luptat la fel pentru fiica mea care a avut o perioadă de reîntoarcere, dar iarăși m-am rugat și m-am încrezut că Dumnezeu îi poate sta în cale. Am avut chiar o experiență, multe deosebite a fost, dar așa una din ele pe care aș putea o menționa era că într-o seară a vrut să plece cu prietenul ei, era ziua lui și a vrut să stea noaptea mai târziu și era împotriva principiilor noastre, aveam o oră până la care ea putea fi plecată. Și am spus: draga mea, nu poți decât până la ora respectivă. Și ea a plâns și s-a supărat pe mine și nici nu vroiam să le stric ziua, pe de o parte bucuria, pe de alta nu vroiam nici să-mi calc principiile și vroiam să o protejez. Și i-am spus, i-am mai acordat o oră în plus și am zis: mai mult de asta nu poți trece și dacă vei trece, vei vedea cum Dumnezeu îți va sta împotrivă. Ea a plecat, eu m-am dus în dormitor și m-am pus pe genunchi și m-am rugat pentru ea. Și am zis: Doamne, într-adevăr te rog să ieși în cale și să-i vorbești. Și peste o oră au apărut amândoi înapoi și ea era plânsă și petrecerea n-a mai putut avea loc pentru că pe el l-a apucat o durere de măsele cumplită. Și atunci au renunțat și ea era necăjită și plângea pentru că li s-a stricat petrecerea. Dar eu m-am bucurat că Dumnezeu mi-a onorat credința și, într-adevăr, a oprit el. Un lucru care poate putea fi periculos pentru ei ca tineri. Mai târziu, fata mea s-a întors înapoi la Dumnezeu și soțul ei a făcut o decizie pentru Hristos și este pe cale și el. Și cred că Dumnezeu răspunde rugăciunilor făcute cu credință.
Ca soție, alături de un om care slujește, cum reușiți să îmbinați viața de familie cu slujirea lui, cu slujirea dumneavoastră?
Am încercat să fac în așa fel încât să-mi țin prioritățile în ordine. Aici m-a ajutat cartea Lindei de la o partenera creativă.
În scurte cuvinte, ați putea să ne spuneți cum înțelegeți dumneavoastră prioritățile?
Da, adică înțeleg că prima prioritate este Dumnezeu și relația cu El. Și înainte de orice contează timpul meu cu Dumnezeu dimineața. Soțul meu fiind al doilea pe lista priorităților, dar încerc să fac tot ce ține de mine ca să-L împlinesc. Pentru că știu că dacă îl împlinesc pe El, alta este atmosfera în casă și nici lui nu-i place să îl pun pe locul 3 sau 4, adică după ce îmi fac treaba prin casă și bucătărie și să-mi aduc aminte că și el are nevoie. Nu-i totdeauna ușor, pentru că câteodată lucrurile se complică, intervin tot felul de musafiri, evenimente, așa, dar încerc cât ține de mine să-l împlinesc, să-i dau timp. Noi avem un timp când stăm la cafea după masă sau altădată ieșim la o plimbare seara târziu pe malul unui râu care îl avem acolo și pe esplanada râului, așa mergem, povestim, discutăm despre lucrare, despre viziune, despre viața noastră, despre planuri pe care le avem și undeva avem o piatră pe care ne așezăm și ne rugăm la sfârșit. Și lui și mie ne place mult timpul ăsta. Și este, îl simte așa ca un timp special pentru el.
Continuați să luptați pentru viziunea pe care ați avut-o până acum?
Da, în zilele acestea Dumnezeu mi-a conturat așa câteva lucruri, dar cum în vara aceasta am avut ceva probleme de sănătate și cred încă n-am fost la medic, dar urmează să merg, e ceva cu osteoporoza și mă simțeam obosită și am zis, Doamne, ar trebui să mă opresc și să predau ștafeta fetelor mai tinere din grupul meu și eu să mă ocup, să fiu în continuare o resursă pentru ele, dar să îmi fac alte câteva proiecte pe care le aveam, precum creșterea nepoților și scrisul și alte lucruri. Dumnezeu poate da un duh de prospețime și de viață peste niște oase care se sfărâmă. Și atunci pot fi reîmprospătată, pot fi primit din nou putere ca vulturul și nu-i cazul să mă simt terminată și probabil că Dumnezeu încă mai are de lucru și trebuie să fiu atentă și să răspund chemării lui acolo unde el va zice.
Ce credeți că le împiedică pe femei în general de nu-și găsesc o chemare? Sunt foarte, foarte multe care nu se implică în nimic. Oare ce credeți că le oprește?
De că pe cele mai multe lipsa de curaj, poate pentru altele lipsa de învățătură, nu se simt în stare să facă lucrurile acestea. Poate pentru altele văd multe nevoi și ar vrea să le împlinească pe toate și noi trebuie să alegem, nu putem împlini toate nevoile și este greu să alegi la care din ele să te oprești. De obicei este bine să faci ceea ce vine pe linia darului tău spiritual. Acolo ești, dar și darul spiritual îl realizezi exersând ceva. Făcând ceva, atunci realizezi de fapt unde te folosește Dumnezeu cel mai bine și poți sluji mai apoi cu roadă. Spuneam că Dumnezeu nu binecuvintează ziua începuturilor slabe. Și îndemn femeile din România să aibă curaj să pornească. Și dacă pornesc și stau în dependență de Dumnezeu și de cuvântul lui, eu sunt sigură că el va arăta pașii următoare. Însă e important ca să faci primul pas cu perseverență, cu dedicare, dând tot ce ai mai bun în acel prim pas, antrenându-te în lucrarea aceasta de... Dacă faci un studiu biblic, să fii conștiincioasă, să ți-l faci, să ceri mult de la Dumnezeu, să ai curajul să ceri mult de la El, să împărtășești și altora. Și apoi Dumnezeu, fiind credincioasă în acest prim pas și un prim lucru mic, îți va da un altul de o dimensiune mai mare. Exact așa a fost și cu mine când la început A fost un mic grup de fete și apoi am ajuns să conduc un grup de lidere și apoi să fiu implicată într-o lucrare ca cea a femeilor din misiunea Biului. Și este într-adevăr, nu-i ușor, trebuie să fii atentă la vocea lui Dumnezeu și să fii disponibilă, să fii gata să-ți asumi responsabilitatea, să ieși din zona ta de siguranță, pentru că după ce ai făcut un pas, te simți bine în pasul același. Poate că adeseori ni-i frică să-i facem pe următorii. Am stat tot în lucrurile în care ne-au devenit obișnuite și știm că ne putem descurca. Dumnezeu de multe ori ne taie acest fir al descurcării, pentru că vrea să depindem de El și să mergem cu curaj și cu credință în ceea ce va fi pasul următor.
Ați amintit mai înainte că ați fi dorit să vă opriți și să scrieți, printre altele. Ce scrieți și ce ați scris?
N-am scris decât niște articole pentru revista Priscila și am început, am eu niște proiecte. Un proiect ar fi să scriu într-un fel un jurnal al vieții mele, mai mult fiind datoare memoriei tatălui meu, care a suferit în timpul comunismului, a stat 3 ani ascuns într-o groapă sub grajd săpată de bunicul meu. Și este o experiență deosebită a lui, pe care aș vrea să o fac cunoscută cel puțin copiilor și nepoților mei. Am început deja, dar n-am avut timp să merg mai departe, am doar niște începuturi. Apoi am mai început un alt proiect, un fel de confesiune sau de testament pe care emoțional sau și spiritual, dar și de suflet, pe care vreau să-l las nepoatei mele. Când ea s-a născut, am simțit presant nevoia de a-i face cunoscut niște lucruri din viața mea care să o poată ajuta, care să fie jaloane pentru ea mai târziu. Și n-am știut cât timp am la dispoziție și am învățat din studiile pe care le-am făcut că este important să investești în generația viitoare, următoare. Însă și unul din psalmi spune lucrul acesta. Și atunci, având în vedere că mama mea a trecut la Domnul și Lisa, nepoata mea, a venit ca un dar al lui Dumnezeu după ce durerea pentru mama mea s-a mai liniștit, am considerat-o așa, ca un dar din partea lui Dumnezeu și mi-am dat seama că mi-am făcut puțin timp să stau de vorbă cu mama. Am avut cu ea o zi înainte de nunta fiicei mele, când am lucrat împreună cu ea la rochia de mireasa fetei. Și în ziua aceea am povestit multe lucruri și am avut părtășie împreună și a fost singurul timp pe care l-am mai avut cu ea. Peste 2 luni, în 3 săptămâni, a făcut un cancer rapid și s-a dus la Domnul. De aceea am simțit că e important să pun lucruri de suflet pe hârtie, care să rămână o moștenire pentru nepoata mea. Nu știu dacă ea le va aprecia, nu știu dacă îi vor fi de folos, dar poate că măcar unele din ele îi vor fi un jalon și un ghid. Și am început să o fac și vreau să continui. Un alt lucru care este pe inima mea, având în vedere că am studiat rolul femeii în Biblie, urmărind cărțile Bibliei la rând, urmărind perspectiva istorică, modul în care Dumnezeu a vorbit în mod general omenirii în Biblie, dar în mod specific femeii. Și a fost pentru mine o mare aventură să urmăresc de data aceasta felul în care Dumnezeu a vorbit, a folosit femeia, a chemat-o la slujire și, urmărind exemplele biblice de acolo, am fost și eu foarte motivată să îl slujesc cu mai multă dedicare. Și studiile acestea de gen au devenit o preocupare pentru mine, pentru că viața mea s-a schimbat atunci când perspectiva mea asupra vieții s-a schimbat după perspectiva lui Dumnezeu. Să dau un exemplu. Dumnezeu la creație ne-a pus să fim stăpâni ale domeniului încredințat nouă. începând cu trupul tău, începând cu duhul și sufletul tău și continuând cu casa, cu copiii, cu grădina, cu mediul din jurul casei tale în care tu trebuie să aduci viață. Și în tot ce face ea în casa ei, de la nașterea copiilor fizici până la creșterea copiilor spirituali și apoi în modul în care își ține casa în ordine, o împodobește, în modul în care se raportează la toate lucrurile din casa ei, acolo este prin excelență mediul și cadrul în care Dumnezeu a așezat-o, ea creează atmosferă, creează un loc pentru Hristos, un loc pentru cer și este important ca în acest lucru să te simți stăpân acasă și nu roaba ei. Depinde din ce perspectivă privești lucrurile. Poți să te consideri mereu o roabă, un preș de care toată lumea se folosește, să trebuiască să fii la dispoziția tuturor și să nu mai ai niciodată timp pentru tine. De cealaltă parte, te poți considera ca și femeia din Proverbe 31, o stăpână acasă, o manager acasei, care cu puțină planificare și ținând un pic prioritățile în ordine, îți poți aranja de așa manieră viața încât să nu lași să devină mai stresantă decât trebuie și să poți împlini câte puțin din toate atribuțiile, să-ți poți adăuga ajutoare. Pe atunci, fizice, acum sunt multe tehnologii în care să ne ajute, dar este importantă perspectiva din care privești lucrurile.
Dragi ascultătoare, parcurgând mai ușor sau mai greu drumul vieții, important, așa cum spunea Mihaela Mănăstereanu, este să fim foarte atente la felul în care privim situațiile, la perspectiva lui Dumnezeu cu privire la noi. Orice moment al călătoriei noastre pe acest pământ poate fi ușor sau insuportabil. Depinde de noi cum ne raportăm la locul în care am fost plasate, în societate, în familie, în biserică. Indiferent unde suntem, cât de greu ne este, trebuie să avem în vedere că orice lucru, dacă îl facem cu dragoste și bucurie, devine acceptabil și chiar plăcut. Cu Dumnezeu poți experimenta bucuria de a trăi, chiar și pe acest pământ unde este valea plângerii. Până la întâlnirea viitoare, când invitata noastră, Mihaela Mănăstereanu, ne va spune în continuare despre viața ei și ce înseamnă să urmezi voia lui Dumnezeu în viața ta, Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni, vă spune la revedere. Dumnezeu să vă poarte pașii spre cer.
Doamne, fă din mine un instrument al iubirii tale. Doamne, fă din mine un instrument al iubirii tale. Doamne, fă din mine un instrument al iubirii tale. Acolo unde este ură, ajută-mă să aduc iubire. Acolo unde e greșeală, ajută-mă să aduc iertare. Acolo unde e îndoială, ajută-mă să aduc credință. Acolo unde e disperare, ajută-mă să aduc speranță. Acolo unde e întuneric, ajută-mă să aduc lumină. Ajută-mă să caut mereu, să iubesc, nu să fiu iubit, să înțeleg, nu să fiu înțeles, să iert, nu să fiu iertat, că taci doar dacă vom dărui, vom primi înapoi și doar dacă vom ierta, vom fi iertați și noi și doar dacă vom iubi, vom fi iubiți și noi.
De la inimă la inimă.
Pentru noi, femeile.